สวัสดีค่ะทุกฟังทุกท่านค่ะพบกับอาจารย์ธนัทนาชัดพัครักหรือว่าอาจารย์ดีดีค่ะ
กับผมอาจารย์ทูลวิทูลวงอมาตย์ในรายการ
รู้เปลี่ยนโลกค่ะรายการที่จะทำให้ท่านผู้ฟังนะคะได้ทราบถึงทิศทางแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีด้านต่างๆที่มนุษย์นำมาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันค่ะ
ครับรวมทั้งแนวคิดมุมมองแล้วก็วิทยาการใหม่ๆเกี่ยวข้องกับการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมแล้วก็การศึกษาด้วยนะครับที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันหรือว่าในศตวรรษที่21นี่เองนะครับ
ใช่ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราทั้งสองคนค่ะก็มีเรื่องราวน่ารู้มาบอกเล่าให้กับผู้ฟังได้รู้เพื่อเปลี่ยนโลกแล้วก็ก้าวตามโลกให้ทันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการจะนำเสนออุปกรณ์ชนิดหนึ่งนะคะที่ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยที่ต้องทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยจะต้องใช้อย่างแน่นอนเลยนะคะจะเป็นอุปกรณ์ประเภทนำเข้าข้อมูล
นำเข้าข้อมูล
หรือว่า input device นั่นเองอาจารย์วิทูลลองทายซิว่าเป็นอะไร
ก็ถ้าเกิดจะต้องมีให้เลือกเนี่ยอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าก็มีเมาส์มีคีย์บอร์ด
ค่ะ
คงไม่พ้น2ประเภทนี้ละมั้ง
อ่ะยังไม่เฉลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะมาติดตามกันได้นะคะในช่วง Trendy Today ค่ะ
ครับผมส่วนช่วงที่2ของผมเองเนี่ยก็เป็นช่วงของอาหารสมองนะครับวันนี้ก็จะมีประเด็นที่น่าสนใจที่จะต้องมาพูดคุยแล้วก็เป็นเรื่องที่คิดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้ด้วยนะครับก็จะพูดเกี่ยวกับโลกแล้วก็จักรวาลของเรานะครับดูยิ่งใหญ
่ใช
่มั้ยนะครับก็คือพรุ่งนี้นะครับก็จะมีดาวหางที่เคลื่อนตัวผ่านโลกของเรานะครับแล้วก็สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยดาวหางไอ้ที่ผมพูดถึงเนี่ยมันชื่อว่าอะไรนะครับแล้วจะมีวิธีการดูอย่างไรเนี่ยติดตามรับฟังได้
ใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
ช่วง Trendy Today
จากที่เกริ่นไปในตอนแรกนะเมื่อกี้ที่อาจารย์วิทูลถ่ายใช่ไหมว่าเราจะพูดถึงอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลนะคะที่เราจะคุ้นเคยกันก็เมาส์คีย์บอร์ดใช่เลยค่ะ
ครับ
วันนี้เราจะพูดถึงคีย์บอร์ดเลเซอร์แบบพกพาหรือที่มีชื่อเรียกว่า Cube Laser Virtual Keyboard นั่นเองอาจารย์วิทูลเคยดูหนังพวกแบบว่าสืบราชการลับอะไรต่างๆไหมเวลาเราดูแบบเจมส์บอนด์อะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นเขาจะมีเวลาเขาสืบข้อมูลหรือว่าเข้าไปในที่ที่ไม่สามารถจะใช้อุปกรณ์ที่จะต้องแบบมีเครื่องใหญ่ๆได้อ่ะเขาก็จะมีแบบอุปกรณ์เล็กๆพกพาแล้วบางทีแบบยิงเลเซอร์อะไรแล้วแต่ก็จะปรากฏหน้าจอแป้นพิมพ์ขึ้นมาเราเคยเห็นในหน
ังเริ่มนึกออกมาแล้ว
ตอนนี้เนี่ยปรากฏขึ้นจริงแล้วค่ะเพราะว่าเจ้าคีย์บอร์ดเลเซอร์แบบพกพานี่นะคะแค่ฉายแสงก็พิมพ์ได้แล้วถือว่าเป็นหนึ่งในนวัตกรรมแห่งอนาคตคิดค้นแล้วก็จดสิทธิบัตรโดย IBM นะคะจะเป็นแกดเจ็ตที่มาในรูปแบบของคีย์บอร์ดที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ต่างๆนะคะรวมทั้งสามารถเชื่อมต่อผ่านทางบลูทูธหรือว่า USB ได้อีกด้วยค่ะซึ่งเมื่อเรามีการเชื่อมต่อแล้วนะคะแสงก็จะมีการฉายมายังพื้นที่ที่เราได้วางไว้ผู้ใช้ค่ะก็จะทำการพิมพ์ผ่านทางช่องที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าได้อย่างสะดวกและที่สำคัญนะคะสามารถที่จะรองรับ OS ได้หลายตัวนะคะทั้ง iOS 4 Plus นะคะซึ่งตอนนี้นี่ไปถ
ึ
ง iOS 7แล้วนะคะมี Android นะคะแล้วก็มี Windows Phone 7 Windows XP Vista Windows 7 Mac OS ด้วยลองทายซิว่าราคาจะอยู่ประมาณเท่าไหร
่โอ้ผมคิดว่ามันก็คงจะแพงกว่าคีย์บอร์ดธรรมดา
ใช่ค่ะก็ราคานะคะอยู่ที่149เหรียญ US ก็คือประมาณ 5,000 บาท
แล้วคนที่พิมพ์สัมผัสอย่างเนี้ยเวลาไปเจอคีย์บอร์ดแบบนี้จะทำยังไง
ทำไมหรอ
จิ้มเอาเหรอ
ไม่ได้นะไม่เพราะว่าเขาวางอะลักษณะแป้นพิมพ์เนี่ย
ลองนึกถึงสภาพตอนที่เราพิมพ์บนแป้นปกติแมนนวลแป้นอ
ะ
ก็คือเราก็สามารถที่จะสัมผัสด้วยความรู้สึกโดยใช้นิ้วแต่ว่าไปพิมพ์บนเลเซอร์เนี่ยมันจะพิมพ์ยังไงนิ้วจิ้มเข้าไปมันก็ทะลุนี่
ไม่ก็คือสมมติเราวางบนกระดานพื้นผิวที่สัมผัสได้แต่อย่างที่ว่าล่ะค่ะเวลาเราพิมพ์กับแป้นพิมพ์ปกติที่เราใช้กับเวลาที่เราใช้เครื่องตัวนี้เนี่ยก็อาจจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันนิดนึงนะคะแต่ที่สำคัญค่ะก็เน้นในเรื่องของความสะดวกคือพกพาง่ายน
ี่
คือเป็นจุดไฮไลท์สำคัญของ Cube Laser Virtual Keyboard นั่นเองด
ัง
น
ั้
นใครสนใจนะคะอยากจะลองเหมือนในหนังที่เราดูเนี่ยเวลาไปทำปฏิบัติการพิเศษอะไรเงี้ยไม่สามารถแบกคีย์บอร์ดหรือว่าพิมพ์อะไรได้ในขณะนั้นเนี่ยลองใช้อุปกรณ์เหล่านี้ดูก็เชื่อว่าจะช่วยให้การทำงานนั้นสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นได้
ก็ถือว่าเป็นวิวัฒนาการนะครับของการประยุกต์ใช้ฮาร์ดแวร์นะครับเริ่มตั้งแต่ตอนแรกที่เราใช้วิธีการเขียนเปลี่ยนมาเป็นคีย์บอร์ดในการพิมพ์ปัจจุบันนี้ก็เป็นแป้นสัมผัสที่เป็นทัชสกรีนอนาคตเนี่ยเป็นแป้นที่เป็นรูปแบบของเลเซอร์แล้วนะครับก็ลองติดตามต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงอีกนะครับ
ค่ะโอเคค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวอัปเดตนะคะในช่วงแรกของเราค่ะ
Na 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 วาไรตี้อาหารสมอง
ค่ะช่วงวาไรตี้อาหารสมองในวันนี้นะคะเราก็จะมีข่าวมาบอกเล่าให้กับคนไทยทุกคนค่ะติดตามในคืนวันพรุ่งนี้
ครับตามที่เราได้เกริ่นตั้งแต่ตอนเข้าสู่รายการของเราแล้วนะครับว่าจะเป็นเรื่องที่ดูยิ่งใหญ่มากนะครับเป็นเรื่องที่อาจจะมองอีกมุมนึงก็บอกว่าอยู่ใกล้ตัวนะนะครับก็คือมีข่าวมาจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเมื่อวันที่21พฤศจิกายนโดยนายบุญรักษานะครับสุนทรธรรมผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเขาได้แถลงข่าวว่าอย่างนี้นะครับเขาเชิญชวนคนไทยนะครับชมดาวหางไอซอนนะครับซึ่งเป็นดาวหางที่มีคาบการโคจรเนี่ยที่ยาวมากนะครับแล้วก็เป็นดาวหางใหม่ที่จะเข้ามาสู่ระบบสุริยะนะครับก็คือระบบที่เราอยู่ในปัจจุบันนี่แหละนะครับเขาเรียกว่าระบบสุริยะนะครับแล้วดาวหางชนิดนี้เนี่ยก็จะเข้ามาเพียงเที่ยวเดียวนะครับไม่กลับมาอีกเลยนะครับก็คือในวันที่28พฤศจิกายนนี้เองนะครับก็จะเกิดเป็นปรากฏการณ์ที่ทุกคนสามารถที่จะชมบนท้องฟ้าได้นะครับซึ่งดาวหางไอซอนเนี่ยก็จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ 1-2 กิโลเมตรนะครับให้แสงสว่างแล้วก็มีความสวยงามมากการเดินทางของเขาเนี่ยเขาก็จะมุ่งหน้าโคจรนะครับเฉียดดวงอาทิตย์ที่ระยะทาง 1.2 ล้านกิโลเมตรนะครับซึ่งก็ถือว่าใกล้กว่าดาวพุธเอานึกถึงอย่างนี้นะครับขนาดเราอยู่โลกเนี่ยถือว่าเป็นอันดับที่3นะครับเรียงจากดวงอาทิตย์นะครับมาดาวพุธแล้วก็มาดาวศุกร์แล้วก็โลกเนี่ยเราอยู่อันดับที่3เราแรงร้อนขนาดนี้นะครับลองเข้าไปใกล้กว่าดาวพุธเนี่ยผมเชื่อว่าคงร้อนสุดๆนะครับ
ค่ะสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะคะยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าจากนั้นนะคะดาวหางไอซอนค่ะจะเหวี่ยงตัวออกจากระบบสุริยะโดยดาวหางไอซอนสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะวิธีการดูค่ะก็คือให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกในช่วงเวลาประมาณ 4:00 นะคะซึ่งตั้งแต่ที่เราเริ่มมองเห็นเนี่ยก็ตั้งแต่ประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมาเนี่ยแล้วก็จะเห็นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยวันที่28พฤศจิกายนซึ่งดาวหางไอซอนนี้นะคะก็จะเข้าใกล้ดวงอาทิตย์แล้วก็มีโอกาสแตกเป็นเสี่ยงจากการเผาไหม้ของดวงอาทิตย
์
และที่สำคัญค่ะนอกจากจะมองเห็นได้ในวันที่28พฤศจิกายนแล้วนะคะยังจะมองเห็นได้อีกครั้งวันที่3ถึง15ธันวาคมนี้ด้วยทั้งนี้ค่ะในช่วงที่เกิดดาวหางไอซอนเนี่ยก็ยังมีดาวหางอีก3ดวงที่สามารถมองเห็นได้อีกนะคะก็คือดาวหางเลิฟจอยดาวหางลิเนียแล้วก็ดาวหาง NK ค่ะ
ครับนอกจากนี้นะครับเว็บไซต์ Space Weather นะครับเขายังระบุด้วยว่าดาวหางไอซอนที่จะเกิดขึ้นในวันที่20พฤศจิกายนนี้เนี่ยที่กำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ดวงอาทิตย์ด้วยความเร็ว 140,000 ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับหรือว่าถ้าเทียบเป็นกิโลแล้วเนี่ยก็ประมาณ62กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับ
ฉะนั้นนะคะใครที่คิดว่าชอบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องดาราศาสตร์นะคะ
ก็น่าจะมองทันนะ
ติดตามได้ลองตื่นมาดูนิดนึงสำหรับในช่วง 4:00 ของวันที่28
เพราะถ้าเกิดดูจากความเร็วที่เขาบอกว่า62กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยถ้าอยู่บนท้องฟ้านะครับเราก็สามารถที่จะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็จะเป็นการเคลื่อนที่แบบไม่เร็วมากนะครับเพราะว่าพื้นที่มันกว้างนะครับโอเค
ต่อจากข่าวของดาวหางนะคะมาที่ข่าวการค้นพบดาวเคราะห์น้อยค่ะ P/2013/P5 นะคะซึ่งเป็นดาวเคราะห์น้อยที่ค้นพบโดยกล้องโทรทัศน์ Pan Stars นะคะที่ตั้งอยู่ที่ฮาวายเมื่อวันที่27สิงหาคม2013ซึ่งลักษณะที่พบในวันนั้นนะคะจะเป็นก้อนม้วนๆต่อมาเมื่อวันที่10กันยายน2510ค่ะกล้องอวกาศฮับเบิลนะคะได้ทำการตรวจสอบพบว่ามีหางทอดยาวออกมาหลายหางและเมื่อวันที่23กันยายน2013พบว่าหางของมันเนี่ยนะคะได้เปลี่ยนไปจากเดิมซึ่งลักษณะของดาวเคราะห์ดวงนี้นะคะมีรัศมีประมาณ 1,400 ฟุตและนักวิทยาศาสตร์ก็ยังจะต้องเฝ้าสังเกตการถึงการเปลี่ยนแปลงของหางที่สาดออกมาต่อไปด้วย
เห็นอาจารย์พูดถึงกลุ่มของดาวเคราะห์เนี่ยเราลองนึกย้อนเวลากลับไปเมื่อสมัยที่หนังสือเล่มหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของจักรวาลของเราเนี่ยเราก็จะนั่งนับดวงดาวคุณครูก็บอกว่าดาวเคราะห์ในระบบสุริยะเนี่ยมีทั้งหมด9ดวงด้วยกันนะท่านผู้ฟังลองนึกตามผมนะครับว่าเรายังจำกันได้ไหมนะครับดวงแรกเนี่ยอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดนะครับไล่เรียงออกไปเนี่ยก็คือดาวพุธนะครับลำดับถัดมาเนี่ยก็ดาวศุกร์ลำดับต่อไปก็เป็นโลกนะครับต่อไปก็เป็นดาวอังคารดาวพฤหัสดาวเสาร์ยูเรนัสเนปจูนแล้วก็พลูโตนะครับกลุ่มนี้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าระบบสุริยะเนี่ยก็จะหมุนรอบดวงอาทิตย์ด้วยกันนะครับแต่ช่วง แต่พูดถึงดาวพลูโตเนี่ยมีระยะพักหลังนะครับที่มีการศึกษาข้อมูลขึ้นมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้จัดนะครับว่าอยู่ในกลุ่มของดาวเคราะห์แล้วนะครับเหตุผลเป็นยังไงเนี่ยท่านผู้ชมทราบหรือไม่ครับ
ก็คือว่าก่อนจะไปหาสาเหตุนะคะว่าทำไมดาวพลูโตจึงถูกตัดออกจากการเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาลเชื่อว่าท่านบางท่านอาจจะยังไม่ทราบหรอกความเป็นมาของดาวนี้นะคะก็ทบทวนกันสักนิดนึงละกันนะคะคือดาวพลูโตนะคะถูกค้นพบโดยคลายดับบลูทอมมาร์กนะคะที่หอดูดาว Lowell's Observatory ในเมือง Flagstaffรัฐแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาในปีคศ1930ซึ่งเป็นดาวดวงเล็กๆนะคะแล้วก็มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2,400 กิโลเมตรนะคะซึ่งเป็นดาวที่ประกอบไปด้วยก้อนหินแล้วก็ธาตุแก๊สต่างๆสภาพเย็นเป็นน้ำแข็งแล้วก็มีทางโคจรอยู่ในความมืดเกือบตลอดเวลาเลยค่ะนี่คือที่มาที่ไปของดาวพลูโต
ครับก็ถือว่าเป็นอีกดาวหนึ่งนะที่เราเคยท่องจำมาตั้งแต่เป็นเด็กแล้วแล้วพอมาถึงวันหนึ่งเนี่ยก็มีสิ่งที่ค้นพบใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ทำให้เราได้เข้าใจถึงวิทยาศาสตร์ว่าสิ่งไหนที่มันใช่กับไม่ใช่นะครับหลังจากที่ได้ค้นพบดาวดวงนี้แล้วเนี่ยนักดาราศาสตร์ก็ได้ค้นพบดาวดวงอื่นในละแวกนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งมีลักษณะแล้วก็มีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกันก็ไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีนักดาราศาสตร์คำนวณว่าคงจะมีดาวชนิดเดียวกันอีกประมาณ70,000 ดวงเลยทีเดียวโอ้ยคงจำกันค่อนข้างยากนะครับหลังจากที่เราจำได้9ดวงแล้วยังเหลืออีก 70,000 นะครับก็ถือว่าเป็นความรู้ที่เพิ่มเติมเข้าไปดีกว่านะครับที่ท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามข้อมูลได้เรื่อยๆนะครับซึ่งอาจจะมีดาวที่เพิ่มเข้ามาเรื่อยๆหลังจาก9ก็คงจะเป็น10 11 12นะครับแล้วก็ซึ่งดาวที่อยู่ในกลุ่มที่ผมบอกไว้ว่ามี 70,000 ดวงเนี่ยที่อยู่ในเขาเรียกอะไรสายเข็มขัดอวกาศเนี่ยเขาเรียกว่าคูฮิปเปอร์เบลนะครับซึ่งก็จะเป็นยังไงหรือว่าจะอะไรต่อไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอามาเล่าให้ฟังดีกว่านะครับ
คือเขาจะบอกว่าลักษณะของดาวพลูโตเนี่ยก็พบกับอีก 70,000 ดวงนะที่อยู่ในสายเข็มขัดอวกาศเขาก็เลยจะเอายังไงดีจะนับดาวพลูโตรวมเข้าเป็นดาวนพเคราะห์แห่งสุริยะจักรวาลดวงที่ 9 เหมือนเดิมไหมและบวกดาวอื่นๆที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันให้ได้ค้นพบแล้วแล้วก็จะค้นพบมากขึ้นเรื่อยๆเข้ารวมในระบบสุริยะจักรวาลของเราหรือเปล่า
จำไม่หมดหรอกอีก 70,000 ดวง
เขาก็เริ่มจะทำยังไงดีเพราะฉะนั้นก็เลยมีการประชุมนะคะจากนักดาราศาสตร์โลกเนี่ยได้มีการประชุมสมัชชาใหญ่ประจำปีครั้งที่26เนี่ยก็ถกเถียงในประเด็นดังกล่าวเพราะฉะนั้นเขาก็เลยกำหนดแนวทางว่าเอาละดาวนพเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาล นะถ้าเกิดว่าจะเข้าข่ายเนี่ยต้องมีคุณสมบัติ3ข้อก็คือ1
ข้อที่1
จะต้องโคจรรอบดวงอาทิตย์ค่ะโอเคดาวพลูโตโคจรรอบดวงอาทิตย์ผ่านนะคะข้อที่2ค่ะจะต้องมีแรงดึงดูดเพียงพอที่จะโคจรเป็นเส้นทางวงกลมได้ก็สอบผ่านข้อนี้เหมือนกัน
ครับ
แต่พอมาข้อ3ค่ะเขาบอกว่าจะต้องไม่มีดาวอื่นๆอยู่ใกล้โคจรที่ก้าวก่ายทางโคจรของดาวดวงนี้ได้เพราะดาวที่โคจรเข้าใกล้กันก็จะดึงดูดกันหรือไม่ก็ผลักออกจากกันซึ่งเมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนมวลสารของพลูโตแล้วก็ดาวอื่นในรัศมีทางโคจรของมันแล้วก็จะเห็นได้ว่าสัดส่วนมวลสารดาวพลูโตแล้วก็ดวงดาวอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงทางโคจรของพลูโตคือ 0.07 เมื่อเทียบกับสัดส่วนตัวเลขของโลกก็คือ 1.7 ล้านเท่าเพราะฉะนั้นดาวพลูโตก็เลยต้องตกไปจากระบบสุริยะจักรวาลด้วยเงื่อนไขนี้นั่นเองค
่
ะ
ก็ขอปิดท้ายสำหรับช่วงนี้นะครับสำหรับพี่ใหญ่ในระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยก็รู้ไหมจำได้ไหมว่า
ดวงอาทิตย์เนี่ย
ดวงอาทิตย์นะครับก็คือเมื่อเช้าวันอังคารที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับดวงอาทิตย์เนี่ยเขาได้ระเบิดพลังงานแสงอาทิตย์ครั้งใหญ่อีกรอบในขณะที่การปะทุของคลื่นพลังไม่ได้ระพุปะทุ
มา
ที่โลกโดยตรงนะครับแต่ว่ามันการประทุครั้งนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคลื่นวิทยุบนโลกของเรานะครับใครที่ฟังวิทยุในช่วงนั้นก็อาจจะได้ยินแล้วว่ามันเป็นคลื่นที่มันอาจจะหายไปนะครับเพราะว่ามันมีความถี่ที่ใกล้เคียงกันนะครับ
ค่ะซึ่งการระเบิดในครั้งนี้นะคะจัดในระดับ X1 class ค่ะซึ่งเป็นชนิดการระเบิดสูงสุดชนิดหนึ่งแล้วก็จะมีการปลดปล่อยรังสีพลาสมามาจำนวนมหาศาลเลยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะการระเบิดครั้งนี้เนี่ยจะไม่มีผลกระทบต่อคลื่นแม่เหล็กโลกแต่ถ้าหากการระเบิดครั้งหน้าเนี่ยทำไมคะพุ่งมาที่โลกโดยตรงอาจจะส่งผลกระทบต่อดาวเทียมแล้วก็นักบินอวกาศในวงโคจรได้ค่ะนอกจากนั้นนะคะการระเบิดมวลสารโคโรนาของดวงอาทิตย์เนี่ยก็จะเกิดขึ้นทีบ่อยๆขึ้นนะคะ
ครั้งมากยิ่งขึ้น
ใช่ค่ะในดวงอาทิตย์เพราะว่าเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์ครบรอบ11ปีของโซลาร์ไซเคิลในที่24นั่นเองนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆนะคะที่รวบรวมมาจาก เว็บไซต์ yahoo.com นะคะแล้วก็เว็บไซต์ของ Facebook MySciTV ค่ะก็ถือว่าในวันนี้ท่านผู้ฟังก็คงจะได้รับสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโลกจักรวาลแล้วก็แก๊เจ็ตใหม่ๆที่เรานำเสนอในช่วง Trendy Today กันไปแล้วค่ะสำหรับใครนะคะที่จะมีข้อแนะนำหรือว่านำเสนอรายการว่าอยากให้เรานำเสนอเรื่องใดก็สามารถส่งคำติชมเข้ามาได้นะคะหรือว่าส่งไปรษณีย์จดหมายได้เลยค่ะที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120วงเล็บว่ารายการรู้เปลี่ยนโลกค่ะและในวันนี้นะคะเราทั้งสองคนก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสามารถกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะในวันพุธเวลาเดียวกันนี้ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครื่องเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยวันนี้ดิฉันอาจารย์ธนัทและก็อาจารย์วิทูลลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ